recimo, Luka 24. glava, 25. stih. Isus im reče, o kako ste vi nerazumni i spori da poverujete svemu što su proroci rekli.
Amen.
Evo si, Oče, Gospode Isuse Hriste, evo sada smo došli do tvoje reči, Oče, ti si Bog, zaista predivan Bog, kako smo pevali, diva i veličanstven.
Amen.
I veličanstvena je tvoja milost, Oče.
Amen.
Evo, Oče, da smo uzeli tvoju reč, Oče, nebo i zemlja će proći, ali tvoje reči neće nikada. Molimo te da tvoj sveti duh dođe i da da pomazanje na tvoju reč, Oče, da otvori ovu reč, Oče, nebeski nama, da nahrani naše duše i da nam da veru koja nam je potrebna za ovaj trenutak i za ove dane, da živimo u njima, Oče, i da pobeđujemo u njima, mi te molimo u ime Isusa Hrista. Tako da je. Da vas na početku da vas zamolim da se molite za nešto, zato smo pozvali brata Freda Lamba da dođe potom. I kako sad stvari stoje, mislim da bi on početkom sljedećeg godine, u stvari početkom proleća, mogao da bude kod nas. Tako da bi to bilo jako lepo. Znači, to je bili jako lepi skupovi, zato što je čovjek jako dobro propovedao. I koliko se ja mogao vidjeti, u stvari to je jedan od najviše predanih ljudi, od propovednika koji su bili kod nas, najviše je bio u tom. Znači, njega ništa nije zanimalo drugo, niti obilazak gradova, niti bilo što drugo, znači on je bio fokusiran na reč celo vreme. Dakle, i to je jedna glavna misija njegovog dolaska bila i zaista bi jako lepo bilo dobro da dođe ponovo, a on je u stvari i rekao da hoće. Znači, mi smo već to pričali o tome kada je on odlazio od nas, tako da sad samo ostali da se mi dogovorimo oko tih detalja gde će sve otići i na kojim mestima će se biti, jer to neće biti kamp, da vam odmah kažem. Jer se toga tiče da to neće biti nikakav kamp, nikakvo mesto, prosto ćemo ga dovesti čoveka na službu. Ne znam tačno gde, možda u Suboticu, možda na Paliću, možda čak ovde, što ovdje ima 50 mesta u ovoj sali, ono je tamo 150 mesta. Znači, u suštini, neću da toliko brinemo toga kako ću ljudima obezbediti smeštaj, nego obezbeđuju smeštaj sebi sami. Znači, to je jako moguće da se uradi i u ovom hotelu, i u okolnim hotelima, i gdje god odete, i gdje god budemo bili. Moj glavni fokus je u stvari biti samo to da dovedem čovjeka da propoveda reč i da ljudi imaju priliku da dođu i da slušaju. Znači, u danima brata Abrahama i njegove službe, kada su bili otvarani pečati, oni su stotine i stotine kilometara prešli samo da bi čuli i da bi bili na službi.
Dakle.
Ne da bi vidjeli jedni druge, nego da bi bili na službi. I mi jednostavno fokus tih skupova i tih službi moramo prebaciti sa toga da se mi družimo međusobno na ono što je zaista u tome svemu važno, a to je reč Božija koja se propoveda. Jer čim se fokus pomeri sa nečega što nije reč Božija, makoliko te druge stvari bile važne i dobre, znači mi ćemo jednostavno udaljiti Svetoga Duha, rastužiti Svetoga Duha i nećemo imati, znači kad vi razvlačite čaj, imate blagu kamilicu, ništa od svega toga. Neće koristiti nikome. Znači, ako budu na sve strane, ako budu razmišljali ko je sa kim, ko gdje spava, ko može da spava tu, ko ne može da spava tu, ko s kim može da priča, ko s kim ne može da priča, znači vidite, tu nema više ni hrišćanstva, nema ni službe, nema ni pomazanja, nema ničega. Ali kada mi dovedemo propovednika, za koga sam potpuno siguran, na kraju i svi smo se uverili da je pomazan Svetim Duhom i da je jako dobro propoveda. I da je prošao kroz jednu od najvećih kriza koja je možda i mogla da zadesi neku službu ili nekoga čovjeka danas u ovo vreme. A to je da se crkva, da jedan deo crkve je otišao od same reči Božije. Znači, u stvari da je čak pastor te crkve u kojoj je Chad Lamb bio, da se udalio od reči Božije. Znači, pastor crkve, znači, sad za ljude koji misle da u svome životu je dovoljno samo da slede pastora i da ne rade ništa drugo u životu, samo da im je Bog dao pastora, pa kad imaju pastora, imaju zagarantovanu kartu za nebo. Možete zamisliti kako bi čovjek plan prošao do neba i kako bi otišao u nebo da je sledio svoga pastora. I da sledi svoga pastora. Dakle, ne uvek i ne po svaku cenu. Znači, pogledajte, njegov pastor je bio Jeff Jenkins. Znači, šta sada da je on uzeo tu doktrinu koju ljudi imaju u svojim glavama i da zamisle to, ja moram da sledim svoga pastora, jer je Bog postavio moga pastora za moj život i da on nastavio da sledi Jeffa Jenkinsa, gdje bi on i njegov pastor bili danas. A vidite, možete slediti čoveka dok on sledi reč. Ali onoga trenutka kada čovjek prestane da sledi reč, onda vi prestanete da pratite, čak da poštujete toga čovjeka. Znači, nema ništa u svemu tome. Što on danas ima da sluša od Jeffa Jenkinsa? Šta on danas može pametno da čuje, čime može da nahrani svoju dušu, zato on je morao da tu crkvu ponovo sačuva na temeljima reči i uspeva u tome, i uspeva u tome, zbog toga je njegova služba jako zanimljiva i jako blagoslovljena, zato što ide u dubinu reči Božije, znači propoveda stvari koje su jako važne, i stvarno bih volao da ga imamo nekoliko dana ovde ponovo sa nama i da to bude malo drugačije organizovano, znači da ljudi mogu doći prosto na službu kao što dođete na svaku službu. Znači, kogod želi da dođe sa bilo koje strane sveta, slobodno mu je da dođe, pozvane na te službe. Znači, uglavnom, koliko imamo smeštaja, imamo, za ostalo će ljudi morati da se sami stane. Ali to su radili u danima vrata brakama, pa bili su tamo. Znači, oni su bili na službama u crkvi u Jeffersonville, pa su stajali u uglu te crkve i nije im smetalo da bude tako. I nije im smetalo da prestoje sve te stvari i sve te dane da prestoje i nije im smetalo da spavaju po iznajmljenim šupama zato da su oni da slušaju, ostali da tuju red Božiju, i to je bio fokus njihovog života, interesovanja, i znate, nikada nisu pogrešili što su to uradili. A čak je i Biblija prorokovala i rekla da će ljudi dolaziti sa istoka, sa zapada, sa raznih krajeva i da će biti na kraju vremena glad slušanja Božje reči. I onda ako ja hoću svoju službu da dobro pozicioniram i da znam da imam, da sam blagoslovljen od Boga zbog onoga što radim, onda mogu da radim samo jednu stvar. Znači da propovedam reč Božiju i da dovodim ljude koji propovedaju reč Božiju.
Amen.
I onda nikada ne možete pogrešiti, jer kada je to reč, onda je to i blagoslov.
Amen.
Nikada ne možete pogrešiti zato što vera dolazi sa slušanjem Božije reči. Znači vidjet ćemo, znači verovatno neće biti cijelo vreme ovdje, znači ja mislim da on želi, ne da mislim, nego znam da želi da posjeti Mađarsku, da on želi da posjeti Poljsku. Evo da napravi jedan malo evropski krug u svemu tome i još je još to i nije tako loše, a neće biti gužva na jednom mjestu i onda ćete moći da porazgovarate sa njim i da ga upoznate i da mu postavite pitanja koja imate, i sve će to biti mnogo opuštenije, i ono što je jako važno, on će biti mnogo odmorniji za sve to. Znači, tako da sad u svim službama i na svim skupovima koje ću ja organizovati ikada od sada, pa dok budem radio i bavio se takvim stvarima, dve stvari će mi biti prioritet, da ljudi imaju gde da dođu da službu, i drugo da probednik dolazi odmoran na službu. Znači, mi smo imali jedan pek na ovom prošlogodišnjem kampu, zato što je on bio čovjek umoran. Znači, on je bio umoran, jednostavno nije mogao da spava noći. I sam je rekao zbog čega nije mogao da spava, zbog peklova, zbog kokošaka, zbog magaraca i na kraju zbog pevača oko. Znači, ne možete te stvari, prosto, znate kako je to, kad imate skup od 200 ljudi, i taj skup ne možete kontrolisati u svu svoju najbolju volju. U svu svoju najbolju volju, zato što ljudi dođu sa navikama. A navike su čudna stvar. Znači, ako neko je navikao nešto da radi kući, on će to da radi na mestu koje posjeti za 7 dana. Ako ode na godišnji odmor, on će da ustaje tačno u vreme koje je navikao kod kuće. On će da legne tačno u vreme u koje je navikao kod kuće da leži. Znači, i tako, to su te navike koje se nose iz sveta i koje se nose iz svoga ličnog života, i jako ih je teško bilo kakvim uredbama, moljakanjima ili bilo čime drugim promeniti. Znači, čak i kad ljudi znaju da je prešao Atlantik, prešao Atlantik, letao nekoliko sati, jedno se jedan dan uspeo odmoriti od svega toga, ima službe za propoveda svako večer, ima 5-6 službi u roku od 5 dana, mora da bude odmora. I možete li pričati te stvari dan i noć, znači ljudi imaju neku svoju agendu, imaju neki svoj ritam i oni teraju po svome i to vam je tako. Znači, i teško je menjati navike, pa pogledajte samo ponašanje, evo samo to ću reći, pa pogledajte ponašanje mladih ljudi i dece na našim kampovima, oni ga nose iz svojih crkava. Znači, oni nisu naučeni da sede pre službe. Jednostavno nisu naučeni to. Nikad. Znači, sad pogledajte, nemojte mi reći da to ne može, pogledajte Lojanicu, njihovu decu. Sedeli su pola sata pre početka svake službe. Nisu oni ništa mirnija deca od druge dece, nisu ni živahna su deca, deca su kao svaka druga deca, ali su naučili da dođe u crkvu pola sata pre službe i da sedi tamo i da ćuti. Znači, i vi možete gledati sve naše službe sa svih naših mesta i vidite da to jednostavno ljudi nisu naučili. Prosto nisu navikli to da rade i neće to da rade. Znači, pa onda imate služba slavljenja, dođe i počne, a oni polako dolaze i traže mesto gdje će da sedi. I onda se to zove poštovanje prema službi i poštovanje na službi na kojoj posle svega toga i takvog ponašanja treba Bog da dođe. Razumete? To se zove atmosfera za dobrodošlicu Svetoga Duha, znači posle jednog takvog ponašanja, znači vođe slavljenja počnu da pevaju, a vi imate amfiteatar poluprazdan, odakle svako sa neke strane dolazi i traži mesto gde će da sedi. I onda imate 15-20 minuta slavljenja kako oni dolaze i traže da nađu mesto pogodno za sebe, za svoju decu. Zove, dok su po reči Božijoj i po onome što je poruka govorila, oni trebali da budu tu pola sata ranije, ali ne da gledaju u plafon i ne da gledaju u pod, nego da se mole.
Amen.
Da se mole i da tiho pevaju. To je tačno ono što je reč rekao. Kažete, ako pazite, ako ljudi nešto nisu navikli da rade, oni to nikada neće raditi. Yeah. Ali ako oni to nikada neće da rade, to i dalje ne znači da je to isto.
Amen.
Znači, prorok je rekao šta je to, dođite u trku pola sata ranije, neka vođa slavljenja tiho peva neku pesmu, budite tihi u molitvi, nemojte odmetati nikoga ko sedi do vas, predajte se Bogu i molite se za službu, ne, da se molite sad za ceo svet od pape pa naniže, molite se za službu toga dana na tome mjestu i za propovednika koji treba da propoveda Božju reč. Znači, onda ljudi ne shvataju što oni rade tom propovedniku koji dođe sa druge strane sveta. Sa druge strane sveta, znači on treba da se probija kroz atmosferu nezainteresovanosti i opuštenosti i atmosferu nečega što je, što mnogi propovednici koji su bili kod nas privatno kada pričaju sa vama kažu vam, to je pitanje. Znači on mora da se probija kroz svu atmosferu. Razumete? Crkva je mjesto gdje ljudi prave atmosferu dobrodošlice za Svetoga Duha. Znači to nije mjesto zabave. To nije čak mjesto godišnjeg odmora. To nije to, to je mjesto na kome Bog dolazi.
Amen.
I zato je moje mišljenje u stvari na ovim službama koje ćemo, ja vjerujem da ćemo početi sa bratom Čerom Lembo. Znači moj totalni fokus hoće da bude na mjesto za službu i za čovjeka kome hoću da obezbedim sve moguće uslove da propoveda i da ima odmor i da bude odmoran kad stane za propovedovanje. A svi koji žele sa svih strana svijeta su dobrodošli da dođu na te skupove. Znači 21. je vek, svako sebi može naći mjesto ovdje, u ovom gradu, u nekom drugom gradu, u okolini, bit će to moguće uraditi. Ali hoću da ima dobro mjesto za službu, hoću da ima kvalitetan prostor za službu i da on čovjek bude odmoren na službu. Znači više ni na jednom skupu koji ja budem organizovao ili učestvovao u njegovom organizovanju, neću dozvoliti sebi da čovjek ovoliko bude nezadovoljan sa smještajem i sa mjestom na kome je bio. Ne zbog samoga mjesta, nego zbog ponašanja ljudi. Nego zbog ponašanja ljudi na tome mjestu. Ne možete u pola jedan ispred njegovog prozora paliti kola i ići ko zna gde. Gde? Recite mi, molim te, gde čovjek koji, gde ljudi u zrelim godinama, u svojim 40. 50. godinama pale kola u jedan sat posle ponoći, bude čovjeka koji im propoveda tu na kamp, došao je sa druge strane sveta, gdje to ima i kako je to ponašao. I onda ćemo mi sve na ovome svetu podvesti pod hrišćanstvo i sve je u redu. Nije u redu. I ako će se tako ponašati, neka ne dolaze. Ako će se tako ponašati, neka sede kući. Ako će se, i kakva je to atmosfera? Znači, i to, recimo, da upale kola i da odu, nego 20 minuta čovjeku, pola sata mu pričaju, u pola jedan uđe. I on dođe mene i budi mene i kaže, brate Dragomire, šta je ovo? Ne znam šta je ovo. Ne mogu ni sebi objasniti šta je to, a kamo li tebi. Ali znam da sigurno nije od Boga i da takvo ponašanje jednostavno nije od Boga. I zato sam potpuno siguran kada Čedlan dođe sljedeći put da će imati bez stvari, imat će mjesto gdje da propoveda, bit će odmoran da propoveda, kogod želi da dođe, dobrodošao je da sedi i da ga sluša. I to je ta stvar za koju hoću da se molite, jer verujem kada bude povlačenje još veće nego što je bilo na ovome kampu. Da će on još mnoge, mnoge stvari reći, jer trenutno mislim da ide na Filipine, ali mislim da će za mart ili početak aprila biti spreman da dođe u Europu, ja, i Benjamin će doći sa njim. Da, to mi je to jasno. Jako, da. A znate, on je jako ovako simpatičan brat, ali meni je jako zanimljiv zbog jedne stvari, zbog posla kojim se bavio, on je ovako egzotičan posao, ali je čovjek koji je dobio verom dete. Znači, njegova žena je bila nerotkinja i 10 godina su čekali na dete. I 10 godina je verovao da će mu se dete roditi i posle 10 godina dobio je sina i sad mislim da dečkić ima blizu godinu dana, jako je malo. A ali je 10 godina verovao za dete. Znači, ljudi su ga doživjeli kao ozbiljno, kao neozbiljno, ovakvog ili onakvog, ali je 10 godina verovao da će dobiti sina, 10 godina je čekao na dete i posle 10 godina žena koja apsolutno medicinski nije mogla da rodi. Znači, ni na kakav način je zatrudnala i rodila dete. Tako da će i brat Benjamin biti na nama. I molite se za te službe i za te skupove i da napravimo jedan plan kako Bog tu bude vodio, koja mesta sve oni da posete, na kojim mestima sve da održavaju službe, koje crkve sve da posete, na kraju grada, koje zemlje sve da posete. Znači, ja verujem da će to biti jedan blagoslov za ljude koji budu na tim službama i koji budu slušali ponovo Čeda Lamba u Evropi. Evo da sada pređemo na ono o čemu smo govorili, znači ponovo se nalazimo u Luki 24. glava na koju se prorok u ovom vremenu i u ovoj generaciji uvek vraćao. Znači, ova tema je danas u stvari sporost. Vi ljudi koji ste spori, zato što se ta sporost u stvari ukoravanje, ukor, zbog sporosti da poveruju. Sada to je jako zanimljiva stvar, jer nas sada ne samo da prebacuje u neko vreme, nego nas dovodi u ovo vreme koje mi živimo. Jer kada čitate Luku 24. glava, ona vas direktno dovodi do nebesinog doba. Tako Luka 24. glava nije rano pentakostalno probuđenje. Luka 24. glava nije uopšte isceliteljsko probuđenje. Luka 24. glava nije čak ni vizija ili mesijanski znak koji je prorok doneo da pokaže na zemlju. Luka 24. glava je uskrsla služba ili služba uskrsnuća. Tako Luka 24. glava je kompletan događaj koji se desio nakon što je Gospod Isus Hrist ustao iz groba. Znači, to je služba posle groba. I sve što nađete u Luki 24. glava je služba posle groba. Služba uskrsloga Hrista i direktno se je odnosi na vas i na vaš život. Vi možete ući u tipologiju pisma i možete se identifikovati sa nekim likovima u delima apostolskim, možete se identifikovati ili poistovetiti sa nekim likovima iz knjige o postanku ili s nekim likovima starog zaveta, ali kada dođete do 24. glave Lukinog evanđelja, sve što je tamo rečeno je apsolutno jedno proroštvo o vama samo. Više ne postoji čak ni jedna stvar koja se ne dotiče lično vašeg života u ovoj generaciji. Znači, možemo i puno puta smo govorili, brat Brahan je govorio i te, o čemu je on govorio iz Luke 24. glavi, to su propovedi koje su propovedi koje se zove moderni događaji su postali jasni kroz proročanstvo. Gde on govori šta se dešavalo, da je on ustao iz groba, ali da je nakon uskrsnuća, posle službe koju je imao u paklu, ustao iz groba, pojavio se učenicima, zaobišao nevernički svet, objavio svoju reč, otvorio im razumevanje da razumeju pisma, zapalio njihova srca da gore dok su oni slušali red Gospodnju, poslao i da idu u Jerusalim i da čekaju da se obuku u silu sa visine. Znači, i kompletno svi događaji koji su ta dva učenika na putu za Emaus u 24. glavi Lukinog evanđelja imali, se direktno odnose na vas. Zato što je on nama otvorio duhovno razumevanje, otvorio nam je um mentalno da razumemo evanđelj. Mi smo ljudi koji su bili potpuno slepi u ovom laodikejskom crkvenom dobu, i onda prorok kaže da videti znači razumeti. Znači, jedna slepa generacija laodikejskih ljudi, a svi smo mi bili slepci u ovom danu, no mi smo došli do poruke ovoga časa i Sveti Duh nam je otvorio razumevanje da razumemo pismo. Apsolutno je to naše životno iskustvo. Dakle, ono što se desilo njima na putu za Emaus je tačno ono što se dešava svakome od nas. I to nije proroštvo samo o jednome čoveku, to je proroštvo o generaciji ljudi za uznesenje. To je direktno proroštvo o svakome od vas i o svakome od nas. Zato što Luka 24 je ono što vi živite, što ste živjeli, što živite sada i što ćete živjeti u budućnosti. Ono što ste živjeli, što živite i što ćete živjeti, bude jedno kompletno proročanstvo o vama i deo toga se već ispunio. I kao svako proročanstvo mi možemo znati nakon što se nešto desi, zato što je to, brat Brahan je govorio o tome da je izgovorena reč, znači kada se desi da je svetlo potvrda, manifestacija, da je to potvrda proroštva, kada Bog nešto izgovori i onda se to desi, da je to ispunjenje proroštva, da je to tumačenje Božje reči. I rekao je, Bog je sam svoj vlastiti tumač. Znači, kada je on rekao, neka bude svetlo, svetlo se pojavilo i svetlo koje vidite je tumačenje onoga što je on rekao. Kada je on rekao, neka bude zemlja, zemlja se pojavila i zemlja koju gledamo je tumačenje njegove reči. Kada je on rekao, neka se rodi sin Boži jednih, a devica zatrudni, a devica je zatrudnila, njena trudnoća i rađanje Isusa Hrista je bilo tumačenje reči koja je bila izgovorena. I on je rekao, Bogu ne treba tumač, Bogu ne trebaju filozofski fakulteti, Bogu ne trebaju teološki fakulteti, Bogu ne treba sve te, ne trebaju sve te stvari, on zaobilazi sve te stvari i on sam tumači svoju reč tako što ispunjava. On kaže nešto i onda se to desi. I dešavanje onoga što je Bog rekao je ispunjenje ili tumačenje njegove reči. I nema drugoga načina i druga. Znači, ljudi su napisali tomove knjiga. Fariseji, Sadukeji, svi ljudi, sve vrste farizejskih sekti u vreme Jerusalima, u vreme Isusa Hrista su napisali tomove knjiga o začeću, o rođenju Mesije. Debatevali su o tome, raspravljali su o tome, imali teološke analize tih stvari, ali kada je Bog protumačio to pismo, protumačio ga je događajem, kada se to desilo, to je to protumačio. Devica će zatrudniti i tumačenje toga je ono što se desilo u Matejevom evanđelju. Oni su vidjeli anđela, Gabriela koji je došao Mariji, on je rekao poruku od Gospoda, ona je to verovala, ona je zatrudnila, rodila je dete koje je nazvano Isus Hrist i njegovo rođenje i njegov život je tumačilo proroštvo koje je o njemu bilo rečeno. I to je razlog zašto mnoge stvari danas ljudi ne mogu razumeti, zato što se udalje od ovoga prostoga principa. Bog je svoj vlastiti tumač. I svaki put kada pritisnete da razumete neku stvar, proroštva su veoma često nejasna. Znate, proroštva su veoma često nejasna, jer je Bog odlučio da ih tumači dešavanjem koje treba da se desi. I zbog toga mnoge stvari iz 11. glave knjige Otkrivenja su nama i danas isto tako nejasne. Mi imamo naznake onoga što će se desiti, ali da tu ne postoji još misterija koja je vezana za to, Bog nikada ne bi slao dva proroka u Jerusalim. Da ne postoji nešto što treba da bude otkriveno Izraelu, a što još uvek mi ne možemo videti i nećemo videti sve dok se ovde nalazimo na zemlji. Ne bi slao proroke, jer proroci su tu da donose reč Božju, da otkrivaju reč Božju, da tumače reč Božju. Tako da Bog tumači uvek svoje proroštvo dešavanjem tih stvari. Tako i ovo što se nama desilo u životu je protumačio Luku 24. glava. Ja nisam znao da se to dešava dok se dešavalo, ali došla jedna knjiga crkvenih doba u moj život i ja sam dobio razumevanje, dobio sam otkrivenje šta Bog zaista kaže. Došla je knjiga 7 pečata u moj život i ja sam dobio otkrivenje šta reč Božja zaista kaže. Ja sam čuo glas brata Vrakama koji govori o zmijinom semenu i ja sam razumeo šta reč Božja zaista kaže. Ja sam čuo proroka kako govori o krštenju ime Gospoda Isusa Hrista i ja znam šta Božja reč zaista kaže. A onda počeo sam da vidim svoju poziciju u Hristu i to je zapalilo moje srce. Znate, samo otkrivenje ili samo razumevanje vam neće ništa uraditi sa vašom dušom ili će uraditi malo toga. Zato što mora da postoji taj lični nivo koji u stvari zapali vašu dušu. Ta vatra Svetoga Duha koja se spusti u vas. Znači, to je, imate jedan primjer iz službe brata Vrakama kada je taj slepac došao do proroka i kada je prorok imao mesijanski znak i kada je prorok prorokovao i rekao sve o njemu i njegovom životu, ti si po vjeroispovesti ili katolik, i on je njemu rekao, znate šta, jesam gospodine, ali šta će biti sa mojim isceljenjem? Znači, sve je to tačno što si ti meni rekao i fascinantno je da ti znaš svaki detalj moga života i neverovato je da ti znaš kako se moja mama zove i ko mi je bio tata i neverovato je da znaš da sam ja čak katolik i da sam bio tamo na oltaru katoličke crkve kao malo dete. To su prosto neverovatne stvari da ti znaš, ali šta će biti sa mojim izrečenjem? Lepo je znati sve te stvari, ali šta će biti sa mojim izlečenjem? On kaže, Isus Hrist je izlečio na krstu Golgote. I onda kada je on video da on ima deo u tome spasenju, kada je on video da to nije otkrivenje i da to nije enciklopedija znanja koja njemu dolazi, kada je on video da ta otvorena reč, u stvari koja je došla Jovanu u 10. glavi otkrivenja, nije jedna enciklopedija znanja, da nije Wikipedija današnjega vremena, da nije duhovna Wikipedija, on je rekao to. Video je sebe u to. Video je da on ima večni život. Video je da je njegovo ime bilo zapisano. I Bram Rakan kaže na jednom mjestu u pečatima da je Jovan plakao zato što je video svoje ime u knjizi života. Da, da je Jovan klicao zato što je video svoje vlastito ime u Jagnjetovoj knjizi života. I znate, kada bi vam neko došao i objasnio i rekao sve te divne stvari, postoji knjiga života, postoji Jagnje koji je uzelo knjigu života, a on je tu knjigu napisao svojom krvlju pre postanka sveta i sve je to istina. On je bio na zemlji, on je otkupio ljude i sve to uopšte na stvar. I to nikada neće doći do batre koja će zapaliti ljudsku dušu, da vaše srce zaista gori. Nikada, nikada se to neće desiti dok vi ne počnete da prepoznajete da je vaše ime bilo u toj knjizi i da ste vi bili deo toga i da je umirući on platio cenu za tvoje spasenje i da je umirući, kada je umro na krstu Golgote, svojim ranama on tebe izlečio, da je svojom žrtvom oprostio svaki tvoj greh, da je on opravdao tebe i da je odlučio po svojoj božanskoj suverenosti da zaboravi sve tvoje grehe. Zato što uopštena doktrina nema moć u sebi da dodjede ljudsko srce. Kada bi vi znali, kada bi imali teoriju svih tih stvari, to je jedna, jako puno ljudi ima teoriju toga. Jako puno ljudi ima od Boga danu teoriju toga i sve, puno ljudi od Boga imaju otvoreno razumevanje za mnoge te božanske stvari o kojima je brat Rahan govorio. Ali dok to ne dođe do jednog ličnog nivoa, što tebi vredi da znaš da postoji zmijino i da postoji Adamovo seme? Što tebi vredi da znaš da postoji Abrahamovo seme danas? Što tebi vredi da znaš da postoji uznesenje danas ako ti nisi deo toga uznesenja? Tako da znanje o tim stvarima je prethodnica te vatre koja dolazi i oni su sami to definisali, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem tumačio pismo. I to je i danas ta stvar. Kada to srce počinje da gori u tebi, kada ta vatra i kada osjećaj, kada Sveti Duh dođe u tebe, onoga trenutka kada unutar tebe oživi to zrno, malo zrno vere, koje će prosto reći, meni su grijesi oproste što ni imena njegovog rada. On je mene opravdao. Znate, to je taj izazov, znači to je nešto, on je vas opravdao, što znači da vi nikada niste učinili grijeh. I sada je nešto što Bog zahteva da vi to verujete sada.
Amen.
Da nikada niste učinili, ali nešto kada je opravdano i kada je na bazi krvi Isusa Hrista, dovoljno je da jednom vi to priznate Bogu i on baci to u more zaborava i vi to nikada niste uradili. Čak prorok kaže ne da je on vama oprostio, vi to nikada niste uradili. Vi ste uhvaćeni u zamku, vi ste prevareni, ali vi to u stvari istinski nikada niste uradili. On se toga ne može setiti, a kada se Bog nečega ne može setiti, to se nikada nije ni dogodilo. I znate, to je izazov vere. Ja ću vam reći tu definiciju vere o kojoj bi puno nas moglo dosta vremena da razmišlja. A to je da je prorok rekao da je vera posjedovanje stvari kada evidencija ili dokaz toga nije dan. Kada nemate ni jedan jedini dokaz osim njegove reči. Jedini dokaz vera je kada imate samo njegovu reč i ništa više. I sve drugo vam dokazuje da to nije isto. Sada ako sam ja zdrav i odem na lekarske kontrole i oni dam krv i dam sve te analize, oni naprave i oni dođu do nekoga zaključka da sam ja zdrava osoba, sada meni ne treba vera da sam zdrav. Ja imam materijal i fizički dokaz da sam zdrav. Meni ne treba vera da se nalazim u ovom hotelu ovoga jutra. Ja znam, prosto znam, ja vidim taj hotel. Ali onda prorok kaže, vera je posjedovanje stvari kada nemate ni jedan materijalni, fizički ili bilo kakav drugi dokaz. Zapamtite i zato razmišljajte o veri, nemate ni jedan drugi dokaz osim same njegove reči. Njegova reč je u stvari jedini dokaz koji vi imate. Sada da se osjećate loše i da ste jako bolesni, ipak on vam kaže, vi ste zdravi jer ste mojim ranama izlečeni. I onda ta reč i vaša vera u reč se sudaraju sa jednim zidom stvarnosti. Zato što to, hteli vi da verujemo ili ne, hteli mi to da kažemo ili ne, vera nije realnost. Vera i zemaljska realnost isključuje. Vera gleda na nebesku realnost. Ali ona poriče zemaljsku realnost. I zato ako me moje telo boli, ja ipak kažem, ja sam zdrav, zato što njegova reč to kaže. Ako ja umirem i moje telo se raspada, ja ipak kažem njegovim ranama, ja sam izlečen, zato što njegova reč to kaže. I sada to ide i dublje o tom. To poriče stvarnost kada se, kada vi nešto molite u ime Isusa Hrista. Vi to zamolite u ime Isusa Hrista i Bog vam to da. Znači od tada pa nadalje vi morate da poreknete stvarnost. Ja to imam. Bog mi je to dao. To čak negira stvarnost vašeg unutrašnjeg života. I to je možda najvažnija stvar da se o tome propoveda i da se o tome govori, jer vera negira stvarnost vašeg unutrašnjeg života. Ako vi kažete njegovim ranama ja sam izlečen, vi negirate stvarnost vašeg tela. Jer vaše telo kaže mene boli. Ali onda ako vi kažete ja nikada nisam učinio greh zato što je on to bacio u more zaborava, vaša vera tada ne ratuje sa stvarnošću, ona veruje, ratuje sa vašom savešću. Zato što vaša savest vama govori ti si pogrešio. Vaša savest, pazite, nijedna od stvari našeg unutrašnjega čoveka nisu naši saveznici. 100%. Nijedna od stvari. Imate 5 kanala koji sačinjavaju duh čoveka i nijedna vam nije savjest. Za jednu od tih stvari brat Rahman je rekao da je to najveći neprijatelj koga smo ikada videli, imali, a odnosi se na razum i na rezonovanje. Da je to najveći neprijatelj koga je crkva ikada videla. Znači to je vaša vlastita pamet. Vaša vlastita inteligencija je vaš najveći neprijatelj koga ste ikada imali. A onda ni savest nije vaš bezuslovni prijatelj na ovom svijetu i na ovom životu. Mnogi ljudi slede svoju savest i ruše svoju veru. Da li znate to? Zato što vera i savest se isključuju. Jer vam savest nikada neće reći ti to nikada nisi uradio. Vaša savest će vam uvek govoriti da ste pogrešili. Vaša savest će vas uvek dovoditi do mesta gde ste napravili grešku. Vaša savest će vas terati da razmišljate o svojim greškama neprekidno. Vaša savest će vas stvarno upozoravati da niste dobri. Vaša savest vam nikada neće ukazati na krv Isusa Hrista koja je prolivena za vas. Zato vaša vera ima snagu unutar sebe da negira vašu savest i da kaže bez obzira što moja savest kaže da sam ja učinio loše i pogrešne stvari, ili moja vera me kaže krv Isusa Hrista je mene oslobodila od greha na krstu Golgote, a moj spasitelj je mene opravdao, što znači da ja to nikada nisam ni uradio. I onda vaša vera sa vaših vlastitih usana negira vašu savest. I to je najveća bitka koja je ikada vodio. Možemo sada za trenutak govoriti o problemima ljudi koji su hrišćani i koji hoće da žive život dostojan evanđelja. Prošli put sam vam rekao u stvari da je carstvo Božje ide iznutra ka spolju. I kada se ljudi fokusiraju na svoje ponašanje, oni se udaljavaju od cilja koji žele da postignu. Zato što svako spasenje dolazi iz duše preko ljudskoga duha i izražava se u ljudskim delima. I ljudi hoće to da zaobiđu. Oni hoće da podrede svoje telo, a da ne promene svoje osjećanja, da ne promene svoje želje, da ne promene svoje navike, da ne promene svoju savest i da žive u svojim sećanjima. Vidite, to ne ide. Ali jako puno ljudi u crkvi živi po savesti. To su neprekidni analitičari sami sebe. Znači, to su ljudi bespotrebno strogi prema sebi.
Amen.
Oni žive po savesti. Oni nisu još došli do jednog mesta da su zaključili da je savest njihov neprijatelj nakon pokajanja. Pokajanim ljudima savest je najgori neprijatelj koga su imali. Kako, Dragomire, to možeš reći? Zato što vam ona, znači, greh će vas progoniti dok se ne pokajete. Ali kada se pokajete, taj greh nije na vama. taj greh je prenet na Hrista. Brat Abraham kaže na Hristu nije mogao da ostane, uzet je sa Hrista i stavljen na đavola do danasu. A onda prorok kaže, kada je nešto na temelju krvi prolivenoga jagnjeta priznato, Bog kaže, ja se nikada toga ne mogu ni setiti, i Bog kaže, vi to nikada niste ni uradili. I sada, šta je istina, ono što vaša savjest kaže, ili je istina ono što reč Gospodnja kaže? Da li ste vi to uradili? Brat Abraham čak kaže, on može čuti vaš glas da vam je žao, ali on ne može vidjeti vaš greh zato što ga nema.
Amen.
To proroka.
Amen.
Kada je propovedao u knjizi o Hebrejima, to je izreći to rekao, on može čuti vaš glas koji kaže da vam je žao, ali on može gledati na vas i gleda na vas i on ne vidi vaš greh zato što ga nema, vi ga nikada niste uradili, i to je isto. Savest vas nikada neće dovesti do mesta da vi proslavljate Boga. Savest će vas dovesti do mesta da vi rušite sami sebe. Da vi ponižavate sami sebe. Ali Bog je poslao Svetoga Duha i znači šta? Znači osoba koja živi po savesti, ona je surovo kritična prema sebi. Ovaj moj postupak ne valja, onaj moj postupak ne valja, ovaj postupak u poslu je dobar, onaj postupak u poslu nije dobar, ovo valja, ovo je dobro urađeno, ovo sam smeo da uradim, ovo nisam smeo uraditi, zbog toga što sam ovo uradio, Bog me ne voli, zbog toga što sam ovo uradio, Bog će me kazniti, zbog toga što sam ono uradio, Bog će me ispraviti, zbog onoga što sam ono uradio, Bog neće biti sa mnom, zbog ovoga što sam uradio, Bog je sklonio pomazanje sa mene, i treba da to presečete u jednom trenutku i da shvatite da vaš život po savesti ne vodi do proslavljanja, onda svodi do samoponiženja, to nije od Boga. On vas vodi do sloma živaca, ako hoćete, na kraju krajeva, i savest je Petra dovela do toga da je bio na ivici sloma živaca. Zašto? Jer nije mogao verovati da mu je Bog oprostio. On je cijelo vrijeme slušao svoju savjest, izdao sam Krista, 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 i cijelo vrijeme dok je slušao svoju savjest nije mogao da usmjeri svoj pogled na Golgoti i da shvati na tom drvetu toga dana njegov Isus Hrist je uzeo njegov greh, i on to nikada nije uradio. Njegov greh je bio položen na jagnjeta koje je visilo na Golgotovome krstu, i kada je to jagnje uskrslo, taj greh je uzet sa jagnjeta i prenes na đavola, ali ga nema ni na jagnjetu ni na Petru zauvek. I vidite, savest, sledeći svoju vlastitu savest, ona će vas ponižavati. Ona će ponižavati ljude oko vas. Jer kada vi niste sami dovoljno dobri, niko oko vas nije dovoljno dobro. Kada ne možete sebe da gledate kroz krv, kao što vas Bog vidi, ni ljude oko sebe nećete moći da gledate kroz krv. Ali ako jednoga dana počujete da verujete da je krv Isusa Hrista oslobodila vašu savest, od Pavle kaže u poslanici Hebrejima, mrtvih dela. Slobodni. Šta god. Napili ste se, niste. Razumete kakva je to, kakva je to veličanstvena milost? Potukli ste se, ne niste. Pogledali ste na drugu ženu, ne niste nikada to uradili. U stvari, to je istina, to je ovako govori Gospod. Brat Abraham kaže, koliko god to da je veliko.
Amen.
Koliko god to da je veliko, Bog kaže, ja se toga ne mogu. Čak ni setiti, vidite što znači reč ne mogu. Pokušavam, ali ne mogu.
Amen.
Trudim se. Razumete, svi smo mi stvoreni zaboravu kao ljudska bića, mi ne pamtimo perfektno. Mi mislimo da pamtimo perfektno, ali ne, to nije tako. Da se vratite 5 dana unazad, šta ste jeli za doručak, ne znam. Razumete? Ali onda Bog, nekad se trudite, nekada bi se setili nečega, treba vam trud. Stanete i razmisli, pa dobro, šta sam jeo pre 5 dana? Čekaj. Gdje sam bio pre 5 dana? Da malo da razmislim. Znači, nekako, ako se puno trudite, možda se i setite, a i onda je Bog uzeo sebi truda i rekao, ja ne mogu, trudim se, evo. Petar, trudim se da vidim tvoj greh, trudim se, pokušavam. Premotavam film u svom glavu, premotavam ceo svoj um, trudim se da vidim tvoj greh, ne vidim ga. Znači, osobe koje su stvorene da žive, da slušaju svoju savjest. Znači oni moraju u jednome trenutku ono što je Bog u stvari očekuje od njih, ne da budu bolji, nego da vide šta je on i ko je on. Ja sam umro za tebe na krstu Golgoti, bez obzira koliko su tvoje slabosti velike, bez obzira, nemoj ih veličati, nemoj ih preuveličavati, pogledaj na mene, pogledaj na rane, pogledaj na krv, pogledaj na moju krv koja je zauvek uklonila i oslobodila tvoju savest od mrtvih dela. Ja vam kažem, posle pokajanja savest nije vaš prijatelj. Zato što ima jedna djavolska taktika koju želim da vam ovoga jutra objasnim, a to je da prvo čoveka navede na greh, na grešku. A kada ga navede na grešku, onda ga narednih 2 mjeseca, ako može, i narednih godinu dana izluđuje optužujući ga zbog te greške. Znate, hrišćanin kada pogreši, on unutar sebe, ako je na novo rođen, ima korektiv. I on će znati da je pogrešio. I on će poleteti do oltara i priznati svoju grešku, ali nakon priznanja svako optuživanje ne dolazi od Boga.
Amen.
Znate što Bog očekuje od vas nakon priznanja? Da nastavite da živite normalno.
Amen, amen, amen.
Da nastavite da služite normalno, da nastavite da pevate normalno, da nastavim da propovedam normalno, da nastavim da radim za Gospoda normalno. Nikada se to nije ne desilo. Idemo dalje.
Amen.
A šta đavo želi nakon priznanja da uradi? On želi da vas danima, nedeljama, mjesecima, godinama drži na toj greški. Zašto si to uradio? Kako se desilo? Nisi na novorođe. Želi da potpuno razori cijelo tvoje duhovno iskustvo, zato bežite od optuživanja u mrtvoj savesti. On je očistio vašu savest od mrtvih dela. Znači, to je možda, ako bih rekao, 25% ljubernika u poruci ima problem sa tim. 25%, recimo neka moja procena, ovako četvrti, svaki četvrti, gotovo sam siguran, da ima problem sa tim, on se trudi, stalno se trudi da se nečega oslobodi, stalno se trudi da nešto pobedi, stalno se trudi da se nečega reši, stalno se trudi da nešto bude bolji. I to je okej, biti bolji. Ali vi morate shvatiti prostu i jednostavnu stvar, da se vi niste rodili na ovaj svet da bi sebe popravili. Zapamtite, da vi ste se rodili i on vas je izabrao na ovome svetu da njega proslavite. Ne, nije svrha vašeg života samo popravljanje. Nije svrha vašega života samo analiza. Gdje ćete doći? Analiza je doneta, analizirani ste, loši ste.
Tako je.
Katastrofa sam.
Amen.
Zlo sam. Greh sam bio. Rođen sam kao greš, to je analiza. Ali postoji jedna druga činjenica. Činjenica da je hodao neko na zemlji koji je bio dostojan. Činjenica je da su ubili nekoga koji je bio dostojan na zemlji. Činjenica je da su bičevali i da su ga razapeli na krstu zato što je bio dostojan. Činjenica je da je on bio na krstu Golgote. Činjenica je da je ranjen. Činjenica je da je krvario. Činjenica je da je iskrvario. Činjenica je da je umro. Činjenica je da su moji greci bili na njemu. Činjenica je da je ustao iz groba i da mi je oprostio i uzeo sve moje grehe i bacio ih u more zaborava. I činjenica je da ja nikada nisam grešio. Mi moramo da pogledamo, je li to istina? Ja vas pitam, prosto je li to istina? Ja, zašto ja volim da govorim o ovim stvarima? Zato što to treba da zapali nešto u vašem srcu. Ako je ovo istina, onda je to tako luda i velika istina da nečega tako velikoga nema. Evo da vam dočaram šta je to. To je Eva. I svi mi volimo da pričamo. Mi smo opsednuti krivicom. Obraćeni ljudi, nažalost, nekada postaju opseduti svojom vlastitom krivicom. I zato što su opseduti njome, ne mogu da je se reši. I pogledajte Evu posle svoga greha šta je radila. Pregače, pa pravdanje, pa prebacivanje krivice na Adama, na zmiju. Adam je na Evu, Eva je na zmiju. Zmija im nije imala ni na koga. Dođe vam na kraju za ozmin. Ali, to su blesave stvari. Ali pogledajte šta je činjenica, božanska činjenica. Kad je umrao na Golgoti, on je učinio da Eva nikada to nije uradio. On je nju opravdao. I ja čak i ne znam da vam teološki to, brat Rakan kaže tako. Brat Rakan kaže, znači, ko to ne veruje, neka se raspravlja sa bratom Rakanom, ali brat Rakan to kaže, reći opravdati, znači da nikada nije urađen, to čak nije oprošteno. To je iznad oproštenja, to nikada nije urađen. I on dođe, i što sad mislite, i sad zamislite samo ludog đavola, uradio je sve što je uradio, da prevari je. I posle svega toga, Gospod Bog, jagnje Božije, siđe sa neba na zemlju Edenske vrti i kaže, Adame, evo, vi nikada to niste uradili. Djavo dođe tamo i gleda na tu celu scenu, pa čeka. Ko je ovde lud? Jedino ti i tvoja pamet. Bog ih je opravda, a anulirao. Pa je to moguće? Je li to moguće? E sad ja se pitam samo jednu stvar, je li moguće za vas da vi to prosto verujete?
Amen.
Jer vera je u vašoj duši, ne u vašoj savesti.
Tako je. Amen.
I vera je kontra savesti kada mora da bude kontra savesti.
Amen.
A ljudi su veoma često zaljubljeni u svoju savest i misle da su duhovni.
Tako je.
Ne, posle svakoga priznanja, svaka optužba koju imate u svome srcu ne dolazi od Boga.
Amen, istina je.
U stvari, ljudska savest je odraz optuživanja koje Satana čini pred oltarom na nebu.
Amen, istina.
Vi ste čuli za to i čitali ste o tome da Satana vas optužuje dan i noć na oltaru Gospodnjem pred nebom i možda želite da znate šta on to govori protiv vas. Ono što se nalazi u vašoj savesti. Nakon priznanja Krista. Zbog toga vas on tužaka pred Isusom gore. Zbog toga. Jer vaša savjest i duh unutar vas odražava ono što se dešava pred oltarom. On želi da izazove u vama osjećaj krivice za stvari koje su oproštene. Želite? Biblijski dokaz. Pogledajte u Joba. Za sve ono što je Joba Satana optuživao pred Bogom, sve te stvari su kasnije došle u Jobovu savest. I ljudi se danas ne znaju suočiti sa tim optužbama. Nisi kriva, nisi, ni za što. To je prosto istina. Vera je u tvojoj duši, možeš li to verovati? A čekaj, zar nije fantastično? Zar nije genijalno? Zar nije veličanstveno? Zar te ne dovodi do jednog mesta da proslavljaš Boga? Šta si ti uradio da dođeš do takoga sta? Šta si ti uradio da budeš opravdan? Šta si ti uradio da budeš postavljen na to mesto? Šta si uradio za sebe? Si umirao za sebe? Si krvario za sebe? Jer si otišao upakao za sebe? Jer si ustao iz groba za sebe? Ne, nisi. Neko je to uradio za sebe. Možeš li to verovati?
Amen.
Možeš li to verovati? Da li je moguće tebi da to veruješ? Ja verujem da jeste moguće. Jer to se nalazi u potencijalu. To je izazov ovoga doba. Znači, to se nije tražilo od Luterovih ljudi. To se nije tražilo od crkve u Luterovo vreme, ali to se traži od crkve u Brahamovo vreme. I onda savest vama, ne možete da se izborite sa savešću. Znači, to vam oduzima radost spasenja unutar vas.
Amen. Istina je.
i onda to polako može da dovede i do fizičkih bolesti. Jer ljudi nemaju radost spasenja zato što se osjećaju krivi. Krivci, zašto? Zašto posle pokajanja možeš biti kriv? Zašto posle oproštenja možeš biti kriv? Za čega posle opravdanja možeš biti kriv? Te stvari, kada vi dovedete do ličnog nivoa, to tak dovodi. Znači, ljudi ne razumeju, prosto ne razumeju red Božji na ličnom nivou, pa pazite sada ovo. Pričao sam vam to ranije, ali samo ću baciti dve rečeni. Onaj koji je rođen od Boga ne može grešiti.
Tako je. Amen.
I šta vam to znači? Vidite, i šta to znači? Onda dođe, a Jovan se i okrene i kaže, svi mi grešimo mnogo puta. Pa ako vas je Bog izabrao, on je postao tvoj sveštenik na mene. Ako se nalaziš pod krvlju, nalazi se pod krvlju. Ako se nalaziš na mestu koje je Bog izabrao za slavljanje, ti se nalaziš na mestu koje je Bog izabrao za slavljanje i tu si. Ne znam kako se zvala ova propoveč, što je sad? Gep ovaj.
Sveću
govor. Da. Gdje brakom govor, znači imate Bog koji je, znači ali tamo govori da Isus otišao van grada.
Amen.
Da bi van religioznog sistema prolio svoju krv.
Amen.
Znate, cijela te, ja sam nedavno čitao, ali se jako dobro sjećam službe i šta to prorok govori tamo. Znači, on kaže da je Isus nije mogao da umre u religioznom svijetu. Da je Isus morao otići van denominacije da bi prolio krv van denominacije zato što u denominaciji nema krv. Ali kada jednom izađete iz denominacije i stanete pod reč gospodnju, vi se nalazite u stvari na mestu koje je Bog izabrao za slavljenje i vi se nalazite pod krvlju. I sada kada se jednom nađete pod krvlju, vi ne možete grešiti. Ne zato što je vaše telo dobro, ono će grešiti svaki dan, već zato što onoga trenuta kada grešite i kada počnete grešiti, tog istog sekunda Isus Hrist počinje da se moli i da posreduje za vas i kaže, oče, stavi ovo na moj račun. I šta ćete sa tim? I šta ćete sa tim, dragi moji prijatelji? Je to istina ili to nije istina? Je li on toliko veliki? Je li on takav genije i takav genijalac da upravo to radi za te? Jer kada mi govorimo o opravdanju, mi govorimo o grešima prošlosti. Kada govorimo o tome, znači, i tada ljudi dovedu svoj život do jednoga mesta da čak i poveruju da im je Bog oprostio grehe i da su opravdani, a onda oni kažu, još šta ću dalje, Bože? Ja znam kako sam smotan, ja ću tebe izdati ponovo, pa hoćeš i to mnogo puta. Jer vi to možete shvatati, za tebe ovakav kakav jesi, nemoguće da ga ne izdaš još mnogo puta. Ali ipak ti si rođen od reči i ipak ne možeš grešiti jer celo vrijeme on stoji između tebe i tvoje greške u budućnosti. I sad bi ljudi rekli, otišao si u ekstrem, sad ti nije to nikakav ekstrem, to vam je prosto. To vam neće dati dozvolu za greh, to će ubiti greh u vas. To vam neće dati nikakvu dozvolu za greh. Ali kada jednom vidite šta on radi za vas.
Amen.
Kada jednom vidite šta on sad radi za vas. Kada jednom vidite šta on sad radi za tebe. Sedi tamo i branite ovoga jutra. Pa dokle to radi? Pa dokle ćete braniti? Sve dok se nalaziš na mestu koje je on odredio za proslavu. Sve dok se nalaziš pod svetom krvlju, ti imaš privilegiju da imaš zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika.
Amen.
Dakle, šta je potrebno? Sada to izlazeći van grada, što brat Brahan propoveda, šta je potrebno da ja dođem pod krvlju, pod krv, u stvari, da napustim denominaciju, da napustim doktrinu, da napustim veroispovesti, da napustim dogme, da prestanem da verujem tom denominacijskom smeću i tim lažima, i onda kada dođem do reči gospodnje i verujem reči gospodnju, ja se nalazim na mestu koje je Bog izabrao za slavljenje, ja se nalazim pod krvlju, a kad sam pod krvlju, ja imam zastupnika, slava Bogu, pred ocem Isusa Hrista pravednika, koji me sad brani. I koji će me braniti kad ja izađem napolje. I koji će me braniti u svim mojim greškama i u svim mojim slabostima. I koji nikada neće odustati od mene dok ja ne odustanem od krvi. E sada je izazov, sediš tu i možeš li verovati da je to tako. Tvoja savest je reći moraš da se popravim. Tvoja pamet je reći to je suviše kalvinistička doktrina. Ali tvoja vera će reći to istinu. Zato što je to reč Gospod. I ta vera mora da dobije snagu, jednom snagu, da stane nasupred te savesti nakon pokaja. Dosta sa tim, zato ja ću vam reći dosta sa tim, znate zašto? Zato što Satana ne posustaje, jer kaže pismo, on vas pred našim Bogom optužuje dan i noć. Znači, znate što to znači? Dan i noć vas optužuje. To znači da dan i noć mišlja stvari za koje ste vi krivi. Jedva čeka da vi se upecate na neku od tih udica koje on baci. I onda postoje stvari koje ćete priznati, okrenuti se i zaboraviti, ali postoje stvari za koje ćete se upecati i onda će vas to početi opsedati i onda nećete moći da se rešite toga i onda ćete se osjećati toliko krivi i dok vi imate taj osjećaj krivice, on sedi gore na nebu i aplaudira i čeka da vi totalno propadnete, ali nemojte mu dozvoliti to, udaljite se od tih stvari i recite, meni su greci oprošteni, imena njegovog radi jednom za uvek. E sada, dolazimo do ovoga. O ljudi, tvrdih srca i sporih na verovanje. I to je karakteristika, ponovo vam kažem, ljudi 24. glave Lukinog evanđelja. O ljudi, sporih na verovanje. Znači, on će pokušati. Uvek je Satana to radio. Navodio ljude da se bave prošlim vremenima. Pa tako u Isusovom danu on ih je navodio da raspravljaju o moći. Da ne bi gledali na ono što Isus radi. I u ovom našem danu on pokušava da fokus prebaci na nešto što je bilo u prošlosti. Da se ljudi ne bi bavili opravdanjem verom. Da se ljudi ne bi bavili da stive da su opravdani, da imaju zastupnika pred Bogom, da ne bi počeli da veruju te stvari, jer kada bi to počeli da veruju, oni bi mogli da budu srećni ljudi. Mogli bi da budu radosni. I mogli bi da budu slobodni ljudi. I mogli bi da budu izlečeni ljudi. Zato što izlečenje, ako nije trenutno čudo, ono ide od iz duše kroz ljudski duh. Vrlo jednostavno, nema slobode od srčanih bolesti dok ne bude sloboda od depresije i stres. Nema slobode od čira dok ne bude slobode od nervoze. Nema slobode od raka dok ne bude slomljen strah od smrti u ljudskom srcu. Nema slobode od raka dok ne bude slomljena depresija. Ali znate zašto ljudi koji dođu jako blizu krstu Golgote mogu postati depresivni? Samo zbog ove stvari. Zbog nametnute krivice kroz njihovu savest koje ne znaju da se reši. Šta vam oduzima radost? Zato što to ne veruje. Ajde to jednom, izazivam vam da jednom to poverujete, da su vam gresi oprošteni i da je on vaš zastupnik.
Amen.
Ljudi s tebe konstantno vrate na zakon. Ma u sekundi to urade. Čak kada dođu do opravdanja veru i kažu Bog mi je oprosti. I onda stave sebe pod pritisak, ali sad od ovoga dana, od sad, ja sam se danas krstio, danas je dan mog krštenja i danas je veliki dan, ali od sad, sutra je to nesmjer. I onda padne sutra, napravi neku grešku i onda je depresivan, zato što ne može da prosto shvati da ima zastupnika. Sad ima zastupnika. Neka priča ko šta hoće, neka lupeta ko šta hoće, ali mi imamo zastupnika pred Bogom, Isusa Hrista, pravednika. Ja da vam kažem, ljudi kada pričaju, recimo čak u poruci, kada dođu od toga, sednite, pečat, milo završen. Slušajte, ako je milo završena, hajde se svi ogubijem. Odmah. Evo, to je prva stvar koju ću raditi. Šta ću ovdje kad nema milo? Šta ću ovdje? Ako sam propustio milost, ja sam propustio sve. Sve. Sve besmisleno, sve blesavno. I čak ne shvataju ozbiljnost toga kada brat Brahan kaže, on je uzeo knjigu iz desnice onoga koji sedi na prestolu i presto milosti je postao presto suda, ali ne znam što to znači.
Tako je, brat.
Jer ako je presto milosti postao presto suda, mi više nemamo zastupnika gore na nebo, ali to se neće desiti do velikih nevolja. Uznesenje će u stvari završiti vreme milosti ovdje na zemlji paganima i okrenuti to Izraelu, i zato što brat Brahan onda kaže, oni će u šestom pečatu vikati planinama i gorama, padnite na nas, ali više nema jagnjeta na prestolu, presto milosti je postao presto suda, oni će raditi prave stvari u pogrešno vreme. Oni treba da mole za milost sada. Oni treba da veruju u zastupnika sada. Oni treba da predaju svoje srce jagnjetu sada. Oni trebaju da veruju da su im grešni oprošteni sada. Oni treba da veruju da imaju zastupnika koji ih brani dan i noć pred Bogom. Imate optuživača koji vas napada dan i noć. Ali hvala Bogu, okrenite to na pozitivnu stvar. Imate zastupnika koji vas brani dan i noć pred Bogom. I samo zrno vere u to što vam pričam sad će vas načiniti radost. Vi ne možete da se ne obradujete. Vi ne možete da se ne obradujete. I onda ljudi kažu, drago mi, osjećam se kao da na ozren sjećaš pola moga uma. Pa to treba da bude osjećaj. To baš treba, ta polovina treba da bude osjećaj. Znate, Isus je to rekao. Isus je to rekao, svaku lozu na meni koja ne daje roda, ja ću oseći, moj otac je oseći da ona donese dobar rod. Znači, što se nas tiče, kroz tu šumu naših misli, puno toga u našoj glavi treba da bude prerezano, odbačeno. Amen. I onda ljudi kažu, da ti znaš da pola stvari o meni, pa pusti ti pola stvari. Znam ti pola stvari o sebi. Ne znam o tebi sve, ali znam sve o sebi. Razumete, najbolje sam sebe znam, ali taj točak samooptuživanja, uzmite tu savest. Ali znate, ja ne vjerujem u propovedanje koje ljude postiče da se osjećaju loše. Iskreno vam kažem, iz dubine moga srca, ne mogu to da osjetim kao Božje pomazanje. Kada neko propoveda, bilo tu je, bilo gdje, bilo kad, postiče ljude da osjećaju krivicu. Jer ako ih načinite ljude da se osjećaju krivi, još krivi, najkrivi, dovešete ih do psihijatrije. Zato, psihijatrija je zadnje odredište krivice. Na psihijatriji su ljudi koji ne znaju šta da rade sa svojim krivicama. Pravi ili nabeđen. Ali za njihovu dušu i za njihovu savest realni. Tamo su ljudi koji ne znaju, tamo su žene koje ne znaju šta da rade sa svojom savješću koja ih optužuje za 1, 2, 3, 5 pobačaja u ovoj generaciji. I osjećaju tu krivicu. I gde završuje? Završuje na psihijatriji. Pa da. Postoji samo jedna stvar. I samo jedan lek za krivicu, a to je krv Gospoda Isusa Hrista, krv jagnjeta koje je bilo zaklano pre postanka sveta, i ta krv je prošlo vreme oslobodila našu savest od mrtvih dela jednom i zauvek. I slava toga dana i toga čina pripada Gospodu Bogu. I to je jedan od razloga zašto su videli, i kad su videli to, jedan od razloga kad su videli to, poskidali su svoje krune, poskidali su svoje, kleknuli su dole, bacili su se pred njegove noge i slavili su njega zato što je to istina. O ljudi sporog srca da verujete, ljudi nikada nisu bili sporog srca da veruju nešto što je Bog uradio u prošlom dobu. Nikada nisu bili spori na to. Nikada nisu imali problem sa tim. Ali uvek su imali problem da veruju sa stvarima koje je Bog objavio sad. I do te mere su uborili Boga sami apostoli, da je on jednom trenutku je to progovorio i rekao, pa napoklon, konačno, veruj. Posle svega, posle svih ovih godina. Posle svega, pa vi to verujete. I zaista razmislite o tim stvarima, je li to istina. Nemojte razmišljati o sebi. To nije duhovno razmišljanje. Duhovno razmišljanje je kada razmislite o njemu. Je li on ovo uradio ili nije? Je li ovo što ja pričam danas istina ili nije? Da li je on to uradio za tebe ili nije? Da li je on to uradio za tvoje dete ili nije? Da li je to tako ili to nije tako? I onda samo razmislite za trenutak, uzmite pretpostavku da sam ipak u pravu. I počnite da razmišljate o njemu. Pa kakav je to čovjek? Kakvo je to ljudsko biće? Jer on jeste čovjek. Mi smo na njegovu sliku načinjeni, Bog jeste čovjek i tako. Bog je postao čovjek. I nema priča o svemu to. Nije postao anđel, nije postao ptica, Bog je postao čovjek. Kakav je to čovjek? Mi čovjeka možemo da zamislimo, mi čovjeka možemo da razumemo, postao je jedan od nas. Razmislite o tome kakvi smo mi ljudi. Da bi neko uradio za vas nešto. Danas. Da bi vam načinio neku besplatnu uslugu. Ma mislim, smešno je čak i pomisliti. Kako je ovaj svet tvrdog srca. Pa neće vam dati čašu vode. Ako ne plati. Idite do kioska i tražite da vam da litru vode da ne umrete u ženici, neće vam dati ako ne date pred zima. Ne, bacite, nema što. I onda, kada vi zamislite Isusa Hrista, da je umro za vas, da vam je oprostio, i da nije našao pametniji posao kojim će se baviti 2000 godina u nebu. Mi kažemo i volimo da kažemo. Znate, on je rekao, dobro je za vas da ide. Slušajte njegovu reč kada se opraštao sa učenicima. Za vas je dobro da ide, ne za meni. Tamo gde ja idem, vi ne možete odići. Ali ćete jednom doći. Ali za vas je sada dobro da ja idem. Ali za meni je kao dobro. Slušajte, on ostaje i kaže, ti ostaješ tu, ali za tebe je dobro da ja idem. Ja kad odem u nebo, ja mislim da ću uzeti sebi 1000 godina da obiđem neka zanimljiva mesta. A posle 2000 godina ću završiti svoj godišnji odmor. Ali Isus kada je otišao u nebo, 2000 godina, on sebi nije našao pametniji posao nego da se bavi sa bandom grešnika dole na zemlji i da ih pravda svaki dan. 2000 godina. Prijatelji moji, 2000 godina on nije našao bolji posao. Da li je otišao na nekoga konja, na neku planinu da gleda nebo? Ne može gleda nebo, mora da spusti pogled da bi vidio nebo, ok. Da li je to radio? Nije. Da li je otišao na neki anđelski koncert da ih sluša 2000 godina kako ga proslavljaju? Ne, to nije radio. Pa šta radi 2000 godina? Nema pametnijeg posla nego da sede na svoj presto i da sluša đavola kako mu dan i noć ispira mozak protiv mene i vas. I 2000 godina ne radi ništa nego ovu grupu jedva vernika spori ih na verovanje ma koje prave stvari. Brani dan i noć. Dokle? Dokle? Ja sam sa vama i u vama sve do svršetka sveta. Sve dok živiš, sve dok dišeš, sve dok ne umreš, sve dok ne odeš uz nebo. Sve dok zadnji od nas. Zovete, pogledajte ko je taj čovjek. Znate, kad vam neko dan i noć nešto priča, pa to je izluđuje. To je neverovatno. Znate što je to za ljudske uše? Dan i noć kad vam neko priča, 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 uvek protiv, nikada. Zato pazite na svoj jezik, koji uvek protiv nekoga, nikad za. Ali samo 2000 godina, samo protiv nekoga, ne volja Dragomiru ovo, ne volja Dragomiru ovo, jesi vidio što je uradio tamo, jesi vidio što je uradio tamo, jesi vidio ovo, jesi vidio ovo. I 2000 godina on se bavi samo tim optužbama i odgovara na njih. Jesi vidio mog slugu Joba? Nema takvog na zemlji. Ali ti si ga ogradio i dao si mu sve i blagoslovio si njegovu decu i blagoslovio si njegovu ženu i dao si mu dar i vidi vizije i sve vidi. Ti se to djavo priča. I 2000 godina to slušati se i onda pogleda dole na zemlju, hoćeš mi verovati, hoćeš mi malo verovati, hoćeš mi konačno verovati. Da li ćeš posle svega verovati? Hajde, hajde verujte malo, znam da ste spori na verovanje, ali hajde poverujte. Znate kako ja znam da je Sveti Duh mene pomazao? Zato što ne odstupa od reči brata Brahama. I zato što voli Isus. I kada vi ne odstupate od reči, a volite Isus, to može biti samo Sveti Duh. Jer kada on dođe, mene će proslaviti. Kada dođe Sveti Duh, neće doći da te analizira. Neće doći da analizira svaku tvoju misao, svaku tvoju grešku i svaku tvoju slabost. Neće doći kao analitički duh, on će doći da proslavi Isusa Hrista. Ne samo zbog onoga što je uradio za tebe, nego će doći da proslavi Isusa Hrista i zbog onog što sad radi. Zbog onog što sad radi. I kada se vreme posredovanja završi, to znači, kad se to završava? To se završava kad zadnji bude odbranjen od zadnje optužbe. I kada Bog vidi da nema dole nikoga, ustaje i onda presto milosti postaje presto suda, a mi idemo kući. Tako da je to ta velika stvar, znači o kojoj mi treba spori na verovanje. Veruj sad. Brzina pričanja. Brzina teoretisanja. brzi na analiziranje sebe i drugih ljudi, ali spori na verovanje onoga što je sudbinski važno. Znači, jer Bog je uvek od svakog svog deteta, od Abrahama, on je tražio da veruje neverovatno. I zašto je Abraham na kraju krajeva bio pod njegovom srcu? Zato što je verovao u ludu stvar. Da će baka od 90 godina da rodi dete. Ali je on to verovao. Ovo je isto tako ludo. Evanđelje jeste luda stvar. Isto onoliko koliko je ludo bilo Abrahamu da veruje da će baka od 90 godina da rodi dete. Navodno luda, pod navodnicima. Zato što ljudi iskrivljuju evanđelje da bi ga navodno unormalili. Pa stalno vraćaju, ti moraš ovo, ti moraš ono, stalno bacaju to na ljudsko tlo. Analiziraj sebe, popravi sebe, ispravi sebe, na, misli na sebe. Ma nemojte misliti na sebe, misli na njega i proslavi njega i kada vidiš kakav je on. Kakav je taj čovjek. U tebi će se pojaviti vatra. Prosto ćeš ga voleti. Biti zadivljen sa njim. I to će te promijeniti. I menjati. Ali to je zahtevana vera u ovom danu. Ali druga stvar, znači, jedna stvar je savjest koja je možda 25% ljudi u poruci ima ogroman problem sa tim. Ali sljedećih 50% ljudi ima problem sa svojom imaginacijom ili maštom. Zato što se tamo nalazi svaka ikada učinjena prežu. Razumete? Kogod pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u svome srcu. Zbog svoje imaginacije, zbog svoje mašte, cijela mlada generacija ne može ili odbacuje samoga Boga ili ideju služenja Boga. Zato što mi živimo u Noevom vremenu, kao u Noevom vremenu, gdje pismo kaže da su imaginarne ili maštovite misle njihovog srca bile uvek samo zle. Bog je uništio Noevo vreme, mislim to vreme, vodom. Znači, mi volimo da gledamo na dela ljudi, na ono što su ljudi radili. Ok, mi živimo u evanđelskim danima, gdje je zakon postrožen i onda ako želite da živite po zakonu, vi ne možete po Mojsijevom zakonu živjeti, morate da živjeti po Isusovom zakonu. A Mojsijev zakon kaže onaj koji je učinio preljubu da se kamenuje, a Isusov zakon kaže onaj koji je pogledao na ženu sa željom, već je učinio preljubu. I kad nije. Čak i kad niko ne zna. Čak i kad nikome nije rekao. Zašto? Zato gdje se to desi? U njegovoj glavi. U njegovoj fantaziji. U njegovim slikama. A onda pismo kaže u novo vreme te fantazije su ljudskog uma bile uvek samo zle. Imate, sad ne govorimo o vernicima poruke, govorimo o mladim ljudima u svetu, zašto oni neće u crkvu? Zato što im svaka ozbiljna crkva, čak i ako nije crkva poruke, neće propovedati, ako je takvih ostalo koje su ozbilje danas, neće im dozvoljavati predbračni seksualni život. Dobro, ne mogu oni zabraniti, ali neće ga ohrabrivati, reći će istinu, to ne valja. A onda oni kada to čuju, onda oni kažu, a mi to nećemo. Zato što je to protiv naše prirode i skroz su ljudi u pravu. Mi živimo u generaciji kada je ljudska imaginacija do te mere iskvarena da se može meriti jedino sa onom kakva je bila u Nojevim danima. I sada svaka preljuba, svaki blud se dešava u ljudskoj glavi. Znači, to jedno, znači, ljudi kada su legalisti, oni gledaju na to što neko uradi. Ali ako neko nešto ne uradi, on je za ljude ok. Ali Isus je to suzio, otišao je dublje i rekao je, svako ko to uradi u svome srcu, već je učinio preljubu, a preljubnici će biti u ognjenom jezeru. Znači, vidite kako je to strogo, da nema milosti. Ljudi mogu zauzdati svoje telo. To je istina. Teško, ali nije nemoj. To su mnogi monaci uradili, to su mnogi ljudi koji su u ovoj, onoj religiji uradili i zauzdali su svoje telo. Ali sorry, ljudsku imaginaciju nisu. Ona i dalje gospodari njihovu mudru. I ljudi misle zbog toga što niko ne zna, sve je u redu. I postoji samo jedna stvar koja može. Slušajte, mi živimo, evo završit ćemo sa ovim stvarima, nećemo dužiti, ali živimo u vreme koje je slično Nojevom i veoma slično Edenskom vrtu. Mi i Sodomica. Mi živimo u vreme kada đavo ne uništava ljude fizički. On Evu nije ubio fizički. Nije uzeo pištolj i ubio. Pa pištolj, mač ili nešto. Dobro, nije bilo ni mača, nije uzeo drvo pa je ubio. Znači, nije ubio, nije fizički nasrnuo na njemu. Ali ono što je bilo njegovo oružje je bila preljuba. Zašto je ona to uradila? Što je uradila? Zato što njena fantazija bila toliko jaka da izgledalo da je jača od svega druga. I postoji samo jedna stvar koja može to promeniti. To je reč Božja. Zli i preljubotvorni naraštaj. To je Isus rekao u ovom raskom naraštaju. Zli i preljubnički naraštaj. Pa čak i ako je on ima tu religioznu masku, ali u svojoj glavi, u svojoj imaginaciji. I postoji samo jedan lek za to. To je reč Božja. Uzmite i prosto ispovedajte da se slobodni od svega.
Amen.
I onda ćete vidjeti jednu prostu i jednostavnu stvar. Kako da ispovedate? Da, rekao sam vam, jel? Samo uzmite i recite, Isus me oslobodio od toga na krstu.
Amen.
I držite se toga što ste rekli u suštini, jer čak i kad ta reč kroz vas negira realnost, a to je ono što sam rekao. Nemojte od svoje slobode nikada da ustati. Samo recite, ja sam slobodan.
Amen.
Ja nisam preljudni.
Amen.
Ja nisam zavodnik, ja nisam bludni.
Amen.
Ja sam hrišćanin, ja sam sin Amen. Boži, ja sam slobodan od tih stvari.
Amen.
I ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Ste vidjeti za nekoliko dana, možda 10, 15, 12, 20 dana, kako ne da vi nešto, ja kada vam pričam o slobodi, ne da vi nešto sebi zabranjujete, nego prosto ćete doći do jednog mjesta, vi to ne želite, nije deo vas, gotovo. U stvari, kada ste slobodni, je znate da Biblija kaže, koga sin oslobodi, zaista je slobodan. Ko sam sebe prisili da ne radi neke stvari, nije slobodan. Ali koga sin oslobodi, zaista je slobodan. U čemu je razlika? Znači, kad vas Isus oslobodi, vama je greh prosto dosad. Ja ne gledam filmove zato što ne smem, nego zato što mi dosad. To nije deo vas, prosto je. Nekada ste žudeli, sada više ne. Nekada ste želeli, sada više ne. I ste u stvari zaista slobodni. Kako? Suzali ovu reč, prosto je izgovorili. I nastavili to da radite. Sve dok ona nije podredila vaše telo, vaše ispovedanje. Znači to, ta imaginarna, ako uzete ta, kako je rekao, ta vezanost. Znači, to je ono što imate jako puno ljudi. Jako puno ljudi ne zna da se izborite. Jako puno ljudi se čak i ne bori više. Ali oni koji uzbu tu reč i kažu, ja sam slobodan. Zaista slobodan. Jer me je krv Isusa Hrista oslobodila na Golgoti. Oni će imati iskustvo te slobode. Nekada se pita, znači oni su 3,5 godine bili sa Isusom i on im je rekao, spori na verovanje. Evo, ja sam već 25. Sa ovom porukom, ili ova poruka sam. I mogu čak i sam za sebe reći da sam često, prečesto i previše spor na verovanje. Ali razmislite o ovome što vam danas govorim, zato što je to riječ u sporu. Bog je primenu ovih stvari koje vam donose neprocenjiv blagoslov. Čak večni blagoslov. Primenu tih stvari načinio jako je. Živemo u vreme izgovorene reči. Znači, i po meni, ako ja kroz izgovore, ako reč Božija kroz bude izgovarana sa mojih usta, i dovede moju dušu u stanje na novo rođenje. Za mene je to važnije nego da sam imao iskustvo da je Bog kroz mene stvorio vebe. Za vas isto. Jer ako bi vam on dao da na nekoj planini izgovorite 3 veverice u postojanje kao bratu brata, a da ne budete na novo rođeni, to nije toliko veliko koliko bi on učinio za vas da njegova reč vas dovede, vašu dušu do stanja da je ona na novo rođena. A ta izgovorena reč, i to je još isto njena veličina, ne znači da vi kažete nešto novo, nego da prosto kažete ono što je već napisano. I da budete uporni u tome, prosto gledajte slavu Božju. To će biti nešto što je on uradio za vas, a ne vi sami. Amen. Vrata radim po molitvu. Ovo su.
Dragi Gospode, slava ti Oče, što postoji milost, što postoji prvosveštenik, što postoji rođak otkupitelj koji se brine danas za nas, Oče. Hvala ti, Oče, za ovu službu na kojoj smo bili. Ja sam lično uživao, Gospode, ne malo.
Amen.
I, Gospode, puno ti hvala, Bože, što si naše duše, Gospode, i danas obasio svetlošću evanđelja, Oče. Evanđelje, Gospode, zaista suluda stvar za nevernike, Oče. Ona nema veze sa zdravim razumom, Oče, prirodnim razumom, Oče. Ali mi ne želimo, Oče, da budemo ljudi zdravog razuma. Mi želimo imati um Isusa Hrista, Oče. Bože, hvala ti za taj veliki um Bože, što smo ponovo oče, u Luki 24 oče, gledajući sami sebe u ogledalu oča i verujem Bože da ćemo gledajući se u reč Božiju preoblažavati se i slave u slavu oče. Bože, danas smo možda došli sa nečim u sebi, Bože, sutra ćemo doći opet sa nečim, na kraju će, oče, dolaziti savršeni ljudi koji će ispovedati, oče, reč Božiju pred tvojim prestavom, oče. Hvala ti za jagnje koje je krvarilo za nas, oče, hvala ti, oče, za veru koja je kanula u naše srce, oče. Hvala ti zbog toga što na Bibliju možemo gledati drugačije nego ljudi koji sede po crkvama, oče, što možemo vidjeti tako puno, Bože, tako duboko, oče, tako daleko, oče. Hvala ti najviše, Bože, zbog primjene koje je tako jednostavna, oče. Bože, hvala ti što je to tako jednostavno, što možemo izgovarati tvoju reč, oče, i postajati ta reč koju izgovaramo, oče. Hvala ti, Bože, što nas izgovore na reč jutros može dovesti do nečega, oče, a to nešto je jedinstvo sa Hristom, oče. Hvala ti, oče, za sve blagoslove i svaku muku i patnju i svaku kap krvi koju si dao za nas. Ta krv, Gospode, je naš život, oče. Tvoja milost je naša nada i sve što gledamo unaprijed, oče, verujemo da ćeš se nama uvijek da se baviš milošću, oče. Hvala ti za ovo mjesto gdje možemo da se skupimo, Gospode. Ja nemam šta puno da kažem, oče, samo se molim, oče, da deo milosti koje je danas nad nama, Bože, dođe na još ljudi koji ću predodređeni za to, oče. Molim se, Bože, da naši bližnji koji su pored nas, oče, ne odu, Bože, u tamu veliku, Bože, već da dođu do života, oče, preko nas. Jer život koji, o kome, Bože, ceo ovaj svijet mašta, nalazi se u nama, oče. Gospode, ova velika stvar, Bože, ne nalazi se samo u knjizi zvana Biblija, oče. Ona se nalazi također u tvoji deci koje su danas na zemlji, oče. Jer mi smo pisane poslanice, Bože, živa reč, Gospode, poslana ljudima, oče, koji žive u ovoj generaciji, oče. Pomozi nam da gledamo na to, Bože, kao veliku obavezu i odgovornost prema ovoj generaciji, ali također, Bože, veliki počinak u našoj duši, oče. Bože, blagoslovi svakoga koji je ovdje, oče, sa tvojim mirom, oče, koji prevazilazi svaki razum. To je tako neophodno za ovo doba, oče, ovo nervozno doba u kome živimo, oče. Molim te, Bože, da svako ko bude gledao ovaj streaming, Gospode, da sve što ima u sebi, sve konflikte u svoga uma i svoje duše, oče, da budu razjašnjeni, oče. Da čovjek, Gospode, koji god bude gledao ovo, da mu bude jasno, oče, šta je hrišćanstvo, šta je Biblija, šta je istina. Zašto trebamo da gledamo, Bože, jedni druge, Bože, kao na spasene, oče, da ne gledamo, oče, trn u oku brata svoga, već da sklanjamo te balvane koje Sotona želi staviti na naš život, oče. Hvala ti, Bože, za mač Duha Svetoga koji se nalazi još uvijek u tvojoj reči. Hvala ti za sve što primamo, Bože, i blagoslovi službu propovedanja ovoj crkvi, oče. Blagoslovi brata Čeda, Bože, da dođe.
Amen.
Blagoslovi, Bože, svakog vjernika koji na bilo koji način, Bože, čini da sve ovo bude moguće. U ime Isusa Hrista.
Amen. Amen.